Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikany, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
Dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi.
My nemůžeme o tom mlčet.
Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
Podcast Pijavice vám přináší portál Gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz. Pomohu vám pomáhat, říká o sobě naše dnešní hostka, Renáta Benešová-Chlebková z organizace ADRA. Jsme moc rádi, že jste za námi přijela, moc si toho vážíme. Dobrý den.
Hezký den i vám, i našim posluchačům. Mě je radostí a ctí, Karolíno.
Renato, vy působíte v humanitární organizaci ADRA už několik let, dnes na pozici CSR specialistky. Kdyby náhodou se našel někdo, kdo by netušil, co tady ty tří písmena znamenají, můžete to vysvětlit?
Moc ráda. Co se týče neziskového sektoru a business sektoru, tak na nás většinou padají tři takové zkratky. SDG, CSR nebo CSR tedy a do budoucna asi budeme více a více slyšet o zkratce ESG neboli ESG. Ale vy jste se, Karolíno, ptala na CSR, což znamená vlastně Corporate Social Responsibility, je to taková společenská odpovědnost firem a to je o tom, jak působit dovnitř, ale i vně dané společnosti a dělat dobré věci, které mají dopad jak na zaměstnance, tak i právě na tu blízkou společnost.
Kde se vůbec ten pojem nebo ta potřeba po tom pojmu vzala?
To úplně nevím, ale myslím si, že ta potřeba vlastně je někde úplně zakořeněna mnohem, mnohem hlouběji v našich DNA, než si možná myslíme. Když bychom šli někde možná do starověku a do středověku, tak vlastně už tam byly první zmínky o tom, jak dané společnosti a komunity vlastně měly ten přesah. A když se přesuneme, třeba zrovna jako krásný příběh je Zlín a příběh Tomáše Bati, který kladl velký důraz na to, aby se zaměstnancům dobře dařilo u něj, kteří pro něj pracují, samozřejmě i jejich rodinám a pak i blízkým komunitám. Takže zakládal si na tom, že vznikly nové parky, vznikly bazény, vznikly prostě místa pro to, aby se lidé cítili dobře. A takový možná méně známý příklad, moje babička měla vždycky na vaně mýdlo s jelenem. A mýdlo s jelenem je krásný příběh o tom, jak taky vlastně zakladatel mýdla s jelenem velkou část svých financí vracel zpátky do té společnosti. A právě od té historie se můžeme podívat dneska do současnosti, kdy těch příběhů je mnoho, 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 ať už si prolistujeme LinkedIn nebo některé časopisy nebo projedeme sociální sítě a na nás ty příběhy možná malé, někdy velké můžou dýchat.
Než se vrhneme naplno do toho, co je náplní vaší každodenní práce, tak se pojďme vrátit úplně na začátek, ne teda do pravěku a starověku, jak jste zmiňovala. Vy jste původní profesí fyzioterapeutka, což byla vaše vysněná práce, ale posléze jste se jí musela kvůli nemoci vzdát. Jak si vás vlastně našel neziskový sektor?
Opravdu si mě našel. Jeden den jsem byla nemocná, měla jsem asi 39 horečky a pořád mi zvonil telefon. A říkala jsem si, kdo to otravuje, kdo pořád tak něco chce. Bylo mi fakt nedobře. A pak tedy asi po 8. telefonu jsem se odhodlala, ten telefon zvedla. A bylo to vlastně pozvání na rozhovor a s nabídkou práce stát se fundraiserem tehdy ve Frýdku Místku v rámci ADRY dobrovolnického centra. A jak jste zmínila, pro mě fyzioterapie byla vysněná práce od první třídy. A čím více a více poznávám krásu fundraisingu, tak vnímám, že má s fyzioterapií mnoho společného. Nejenom to, že začíná na písmenko F, ale i to, že je tam stejný princip a vlastně hluboký smysl obou pozic a rolí. A to je v tom, že Tak jak fyzioterapeut se snaží, aby ten jeho pacient, ať už je to malé dítě nebo 90-letý pacient, klient, odešel ideálně bez bolestí nebo s lepší chůzí a podobně třeba po operacích, prostě aby se mu žilo lépe. A vlastně to stejné vlastně naplňuje fundraising, aby se druhým lidem, ať už u nás, anebo někde 1000 kilometrů daleko, žilo o něco lépe.
ADRA je vlastně úplně původně křesťanská organizace a my víme, že i ve vašem životě má víra v Boha místo, tak hrálo i tady tohle v tom roli, že jste zakotvila vlastně v ADRA?
Mě víra provází úplně od malého věku, kdy jsem se spíš začala sama ptát. Ještě jsem opravdu chodila do školky a začaly mě tady ta témata zajímat. A víc jsem se zajímala, kdo to je ta postava, která třeba před kostelem visí na kříži. A tady těmi otázkami jsem se ve svém životě vlastně pídila dál, až jsem přišla do církve adventistů. A ta propojka je podle mě v tom, že v tom životě vnímám, že stojí za to některé věci, s kterými si třeba nevím rady, poslat nahoru. A v tu chvíli ty odpovědi postupně přichází. Někdy nepřichází hned, někdy přichází později. A tak, jak už jsme před chvílí zmínili, tak když jsem opravdu onemocněla a pověsila jsem svoji milovanou fyzioterapii na hřebík, tak to byla jedna z otázek. Co budu dělat? Pane Bože, kde si mě chceš použít? Kde chceš použít mé schopnosti a talenty? A myslím si, že takhle to vedlo až do toho, že mi tehdy 8krát pak zvonil ten telefon.
A vy jste zvedla.
A já jsem zvedla.
Já mám pocit, že často se lidi do nezisku dostanou po nějaké osobní silné zkušenosti, ať je to s nemocí, s nepřízní osudu nebo třeba smrtí blízkého, což byl i váš případ, vám před 8 lety zemřel manžel. Určitě jste zažila momenty, kdy jste vy byla na té straně, kdy jste potřebovala tu pomoc, vy a vaše rodina. Dá se říct, že vám tady tohle pomáhá dneska vcítit se do lidí, kteří třeba od ADRA právě potřebují tu pomoc?
Nikdy jsem takto nad tím, Karolino, nepřemýšlela, ale možná ano. Každý z nás máme nějaký svůj životní příběh. O některém jsou napsány romány a o některých z nich vlastně si každý z nás hojíčkáme jako třeba některé své tajemství. A když se setkávám, já třeba moc ráda v rámci firemního dobrovolnictví se setkávám se seniory, kteří mají velmi barvitý příběh, je jim dneska třeba 90-95 let, a zažili druhou světovou válku, komunismus a podobně. A ty jejich příběhy jsou mnohdy velmi silné. A možná s tím prožitím mého osobního příběhu jsem více otevřená právě těm jiným životním cestám, které mnohdy jsou úplně jako hladké po nějaké rozkvetlé louce a někdy prostě musí jít hodně do velikých výšin přes kopce a kameny a člověk má z nich puchýře z těch životních cest. Takže možná je to větší tolerance, empatie, porozumění, že dokud si neobojí boty toho druhého, tak nechci ten jeho životní příběh soudit.
Co vám před těmi 8 lety pomáhalo? Bylo to právě třeba víra, o které jsme se bavili?
Určitě víra v to, že jako věřím, že vlastně tady ten život na téhle zemi je jenom přechodný, je tady jenom takovou mezizastávkou v něčem, co je před námi. A určitě mi v tom pomohlo jako neskutečná laskavost jako lidí okolo nás. A možná to, že někdy, než v těžkých chvílích, které člověk prožívá, tak někdy mnohem víc může být donesený nákup nebo uvařený guláš nebo mrkvový dort, který prostě takhle vám někdo dá jenom před dveře. A je to možná mnohem víc než vypisování sáhodlouhých dopisů nebo e-mailů. Takže možná i toto, když se vracíme k té předchozí otázce, vlastně někdy praktická pomoc může být mnohem víc než 1000 rad.
Já teďka přečtu jedno z takzvaných doporučení na vás na LinkedInu. U Renáty si často kladu otázku, kde bere to nadšení a energii pro svoji práci. Jsem přesvědčený, že pozice fundraiser není nic jednoduchého a často se musí setkávat s odmítnutím. Renátu jsem ale nikdy neviděl naštvanou, rozladěnou. Naopak vždy přijde pozitivně naladěná a otevřená spolupracím, otevřená pomoci. To můžu potvrdit. A chci se zeptat, čím to je?
Tak já bych to uvedla na pravém míru. Určitě i jako má blízká rodina, i můj blízký tým pracovní by řekl, že někdy je Renáta i naštvaná, i nemá dobrou náladu, prostě jsem úplně normální člověk. Jinak určitě si myslím, že to je temperament, který prostě mi byl dán právě do vínku, kdy jsem vždycky i v práci, ať už to bylo, nebo i ve škole, nebo právě v práci v nemocnici, mi často říkali sluníčko. Takže je to někde hluboko dáno a učím se s tím pracovat právě, aby toho bylo akorát, aby toho nebylo moc. I právě třeba pro ten tým nebo pro tu rodinu, aby toho bylo tak akorát právě to, co je potřeba pro ten svět.
Vy jste byla před lety pozvána na konkurs fundraiserky a po cestě na pohovor si údajně ještě googlila, v čem taková práce spočívá, a dnes už máte své pevné místo v Adře. A já mám takový silný pocit, že vy jste se tam našla. Je to tak?
Je to tak. Když jsem byla pozvána na ten rozhovor právě ve Frýdku Místku, tak vlastně slovo fundraiser bylo pro mě naprosto neznámé. Takže jsem se o tom hodně načetla, jestli to nějak se mnou vůbec rezonuje. A je pravdou, že ještě po cestě jsem se opravdu ujišťovala v tom dosud načteném a přečteném. Když jsem na ten samotný pohovor přišla, tak jsem jim říkala, vůbec to neumím, ale jsem ochotná se učit. A vlastně o tom podle mě je fundraising, který se neskutečně vyvíjí, proměňuje díky tomu, jak se proměňuje doba, způsoby dárcovství. A třeba i zrovna český národ je velmi štědrý při mimořádných událostech, takže třeba i v téhle oblasti to, co jsme si prožili během posledních 2 let, ať už to je tornádo nebo pomoc při Ukrajině, bylo velmi intenzivní. Takže vlastně to, co jsem říkala před 7,5 lety, tak vlastně je naprostou pravdou v dnešní, tak jak to dneska mohu cítit a poznávat, že fundraising je o hledání možností, neustálem se učení a přijímat vlastně naše dárce, ať už to jsou individuální nebo firemní, s velkou pokorou a vděčností.
A jaké další vlastnosti jsou důležité pro tu pozici?
Když jsem si někdy dělávala testy, tak mi vždycky vycházelo, že jsem sangvinik a cholerik. Takže vnímám, že ten sangvinik může právě přinášet takové to dobré, takové to nadšení, ten úsměv, když právě se setkává s lidmi na té druhé straně, ať už to jsou třeba pro mě většinou, to jsou firemní dárci. Takže to je velké plus. Na druhé straně velkým mínusem sangvinika je, že nemá moc rád tabulky, nemá moc rád čísla, nemá moc rád administrativu. A zrovna fundraising je z velké části právě i o administrativně. A vedení i právě těch excelovských tabulek. A v tomhle mi možná pomáhá ta druhá stránka, a to je ten cholerik, ten, který zase má rád ty věci pod kontrolou a ví, kam ty věci směřuje, ví, kam ty věci posouvat. Do okolností asi před 14 dny jsem o tom přemýšlela, že když jsem byla malá, tak jsem vlastně paradoxně měla často různé kroužky, které mě formovaly, kde jsem se učila hodně preciznosti, například hra na klavír, kde tam vlastně musíte být přesní, aby ta hudba zněla hezky, aby ta bílá klapka a černá klapka byla dobře zvolená. A implementovala jsem si to, že to je vlastně i taková hra na ten klavír i dneska. Může to jako dát hodně krásnou hudbu, ale musí to být hodně přesné. Takže musím mít ráda i ty tabulky. Takže fundraiser je to o tom, aby měl rád lidi, měl rád ale i papírování, viděl příležitosti a měl vlastně rád tu práci a ty lidi, kterým se pomáhá. To je vlastně úplně na prvním místě.
Fundraising ale zároveň musí asi často souviset i s nějakým odmítnutím ze strany potenciálních dárců, tak jak jste se s tím vypořádávala?
Když se ráda dělím o zkušenosti s fundraisingem, tak říkám, že ne na první schůzce neznamená nikdy ne. Je to o tom vlastně zůstat s tím člověkem nebo s tou společností na druhé straně v propojení, ve sledování, informovat ho o tom, co se děje. A třeba přijde za půl roku, za rok příležitost k druhému pozvání. Vnímám, že do firemního dárcovství, ale i individuálního, se vždycky promítá právě i ten životní příběh toho dárce. Pro mě vždycky důležité, pokud to jde, nahlédnout do toho životního příběhu, Protože dám příklad. Ten člověk může mít v rodině dítě s poruchou autistického spektra. Takže ho v tu chvíli bude mnohem víc zajímat oblast této pomoci, než oblast, jak se řeší třeba pitná voda v Africe. Naopak zase někdo, kdo delší dobu žil třeba v Etiopii, tak může mít mnohem víc větší citlivost k pomoci právě místním ženám a místním komunitám. Takže pro mě to je poznávání, hledání, najítí toho společného mostu, který můžeme vystavět, aby jsme společně pomohli těm příjemcům pomoci.
Hmm. Jak jste k tomu fundraisingu přistupovala zpočátku a k němu přistupujete teď? Nebo respektive, ono už to možná krátce zaznělo, ale co vás ty roky na té pracovní pozici naučili?
Já se ráda posouvám vpřed a vnímám, že fundraising se opravdu významně posouvá za těch posledních pár let. Je to díky tomu, že neziskový sektor se mnohem více profesionalizuje, než tomu bylo dříve. Takže dovolím si říct, že teď jsme opravdu partnery, když přicházíme na schůzku biznesovému sektoru. Jsme opravdu na stejné úrovni, podáme si ruce a v ním hledáme ty cesty, jak společně být pomocí. Takže je to určitě profesionalizace, je to chuť objevovat to propojení, které možná v první chvíli ani nevidíme, takže zůstat v kontaktu. A to třetí, já s mnohými lidmi, kde jsme u podpisu darovací smlouvy, jsme možná nečekali, že se staneme přáteli. Tak za to já jsem moc vděčná, že s mnohými firemními dárci jsme dneska na tom, takže si občas napíšeme jen tak zprávu z dovolených nebo jen tak, jak se komu daří. Takže je to o tom i rozvíjení vztahu, poznávání a vlastně mít ten prostor a tam i tyhle věci vlastně do toho profesního působení pustit.
Když opomenu přátelství, tak co v rámci toho fundraisingu považujete za takový svůj největší úspěch?
Nikdy jsem si to takto nebilancovala. Asi vnímám to, že když se ohlédnu před rokem a kousek zpátky do února 2022, tak největší úspěch vnímám, a ne svůj, ale to, jak jsme neskutečně zvládli pomáhat ve válečném konfliktu. Pro mě to bylo naprosto nové. Nikdy jsem předtím nepomáhala ve válečném konfliktu. Takže byly tam určitě i takové ty obavy, je to kousek za hranicemi, může se cokoliv dotknout i mě samotné, mé rodiny. Takže tam byla taková jako revize, kde je to moje místo právě teď. Teď v tu chvíli pro představu jsme fakt pracovali těch první možná měsíc, asi 20 hodin denně. Byl to obrovský tlak ze strany společnosti, které chtěly pomáhat. Ta otázka je úžasná, když vám zvoní telefon a lidé se ptají, jak můžeme pomoci. Jenom tehdy jich bylo moc, těch otázek. A pro mě vždycky bylo důležité mít ten odstup a nadhled. Uvedu zase příklad, když nám volala jedna televizní společnost a chtěli se zapojovat materiální sbírkou nějakých drobných spotřebičů, tak mě hlavou běžela myšlenka, aby vždycky každý dárce ideálně pomáhal tím, co umí, co je vlastně jeho dovednost. A tak jsem říkala, vy umíte dělat zábavu. Pojďme vymyslet úplně něco velmi tak, aby vy jste jako udělali to, co vy dokážete, umíte, vy děláte zábavu. A pak to bylo o tom, že vlastně tahle společnost dělala zábavu a těšila děti, které přišly tady na KACPU. Ten úspěch vnímám to, že v tu dobu ještě byla zrovna naše PR-ová vedoucí dlouhodobě na dovolené, ještě opravdu daleko, kde byl posun času. Takže fundraising a PR byl na mých bedrech. Bylo to hodně extrémní a vlastně to beru úspěch, že jsme to zvládli, jako tým, že jsme to zvládli právě i v těch přátelských vztazích. Tak to je úspěch. A jako vlastně, když se podívám dneska zpětně za ta čísla, která jsou ať už směrem přímo na Ukrajině lidem, a nebo směrem tady uprchlíkům v České republice, tak jsem za to moc vděčná, že jsme to vlastně zvládli. A je to úspěch nejenom můj, ale celé Adry.
Máte nějaké tipy pro neziskovky, jak navázat a udržet si spolupráci se sponzory a firmami?
Já můžu jenom říct si o tom, co funguje mně. A každému může fungovat úplně co jiného. A já moc ráda v současnosti oslovuju přes LinkedIn, už tady zazněl. A vnímám, že přes LinkedIn můžu komunikovat přímo s danou osobou, nevolím nějaký info zavináč. ostatnímihill.cz, protože v tu danou chvíli mám pocit, že je mlčení. Já bych poslala další e-mail, je opět mlčení. Takže mně přijde LinkedIn úžasný prostor pro oslovování a najednou i ta druhá strana vnímá vůbec, kdo za tím e-mailem stojí. Takže je to oslovování přímou cestou. To druhé, zase už jsem to tu zmínila, hledat to propojení, aby to té firmě i vám dávalo smysl. Vždycky jsem vděčná, když zaznívá u té dané společnosti, my podporujeme někoho jiného, tak vždycky říkám, děkuju vám za to a stahuji se a jsem za to vděčná, že tam je ten prostor vůbec té pomoci. To třetí, vlastně umět reagovat na to, co přináší ta doba. A dneska třeba my mnohem více zkoušíme využívat i umělou inteligenci. A já třeba zatím to jenom zkouším, ochutnávám to, ale jako vnímám, že i třeba do budoucna si nechám mnohem více od umělé inteligenci pomoci. Jak třeba právě takovýhle e-mail vstupní může být připravený, může být mnohem třeba lepší, než píši já. Takže vlastně otvírat se novým věcem, které společnost přináší. Možná ještě zmíním vlastně reagovat nejenom na to, co se děje ve společnosti, ale právě na ty akutní změny. Byl to COVID, který neziskovky hodně zasáhl a musel proměnit jejich najednou třeba půlroční, dvouleté i někde fungování. U nás to jsou samozřejmě mimořádné události, které nikdy nevíme, kdy přijdou. A občas se někdy vyděsím, když mi přijde jen tak zpráva od kolegy, který je za to zodpovědný a píše třeba jen tak, ale opravdu za ty dva roky toho bylo hodně. Takže vlastně umět reagovat a být citlivý na ty jako potřeby, které v tu danou chvíli jsou. Ale o mimořádných událostech já bych mluvila hodně dlouhou dobu, co vnímám, že je tam nezbytné si udržet určitý odstup, ale přesto vlastně jako být citlivý na ty přímé potřeby těch zasažených, ať už to je tornádo, povodně, požáry, cokoliv, co se děje.
Pojďme teďka ještě zpět k CSR. Jak vypadá dnes váš běžný pracovní den na pozici CSR specialistky?
Je hodně právě ovlivněn stále pomocí na Ukrajině. Jsem za to neskutečně vděčná, že lidé pořád a firmy reagují na tu pomoc, kterou vnímají, že je potřeba. Bylo to krásně vidět, kdy v červnu se stala opět tragédie a to bylo, kdy byla zničená Kochovská přehrada. A tam najednou opravdu 10 000 lidí, 100 000 lidí byly vlastně zasaženy tou situací bez pitné vody. A v tu chvíli opravdu přichází mnoho štědrých dárců, kteří chtějí pomoci, vnímají, že bez vody se nedá žít a nedá se fungovat. Takže ta moje práce je hodně ovlivněná právě v současnosti reportováním. Děláme zrovna souhrn 18 měsíců pomoci, ať už na Ukrajině nebo právě tady, a lidem, kteří zde přišli někdy úplně bez ničeho, někdy třeba s malým batuškem. Takže moc ráda zhrnuju tyto věci a posílám je právě dárcům. Takže to vnímám, že je jako velmi důležité. Je to z toho důvodu, že v tu chvíli to posiluje tu důvěru, jak ty peníze byly použity. A máme i mnoho příběhů, citací, ať už tady nebo právě z různých koutů světa, kdy najednou možná ten dárce si mnohem více představí, jaký ten dopad to má na ten život, jak zrovna třeba pár tisíc, pár deseti tisíc mohlo ovlivnit ten životní příběh člověka. Takže to je určitě reportování, jsou to e-maily, telefony. Dneska je to i hodně schůzek v onlineovém prostoru. Myslím, že covidová doba tomu výborně nahrála, že nic není problém a můžeme se potkat opravdu napříč celou republikou hned teď. Moc ráda pozývám i firmy k firemnímu dobrovolnictví, možná se toho ještě také dotkneme, kdy právě ráda zvu firmy k firemnímu dobrovolnictví, ať zrovna těch schůzek na toto téma je opravdu v poslední době hodně, protože najednou ti lidé si ošahají, co to je, tak jak my spolu sedíme tady Karolínu u rozhovoru, co to najednou je sedět takhle právě s člověkem třeba o dvě generaci starším.
Máte někdy ještě možnost dostat se i do terénu, kde Adra pomáhá?
Záleží o to, jaký vezmeme terén. Jestli vezmeme terén tady České republiky a domovy pro seniory třeba, což je asi 80% toho, kde naši dobrovolníci, kterých máme teď víc než 4 500, dochází, tak tak tady ten terén je velmi jednoduchý a moc ráda zavítám za zdi domovů pro seniory. Když odcházím, je to pro mě často mnohem víc, než když si listuji nějakým lifestyleovým časopisem pro ženy, protože tam dostanete vlastně ty rady do života, které jsou vlastně odžité a prožité. Takže to mám osobně moc ráda. Co se týče zahraničí, je to právě ovlivněno trošku mým zdravotním omezením, kdy ráda to nechávám úplně na týmu. Teď zrovna v červnu byl tým na Ukrajině a zrovna kluci z týmu si moc přáli, jestli bych se k ním nepřidala. Ptala jsem se doma a říkali děti, mami, ještě ne, ještě ne. Takže jak možná bude trošku situace bezpečnější, tak se moc těším, že bych na Ukrajinu zavítala a je to z toho důvodu, že Adra Ukrajina, která je naše partnerská společnost, máme vlastně navázané přes e-mail neskutečné vztahy a moc ráda se těším, že se vlastně potkáme, obejmeme se, protože oni jsou vlastně pro mě hrdinové.
Rozumím. Před několika lety jsme jako společnost vůbec pojem CSR neznali a dnes už možná i při nákupu nějakého produktu sáhneme spíš potom od firmy, která je společensky odpovědná. Myslíte si, že jde o trend, který za pár let bude pryč, anebo se to naopak zakoření v té společnosti a bude to spíš standardem?
Já doufám, že standardem. A myslím, že k tomu i nahrává právě to téma ESG. Na jedné straně se to může zdát, jakože to bude nějaký povinný report, nebo je to už v současnosti nějaký povinný reporting, který po nás požaduje EU. Na druhé straně pojďme se na to podívat jako příležitost, jako příležitost dělat ty věci v rámci společnosti možná organizovaněji, lépe je pojďme odkomunikovat. Možná pro ty, kteří ESG slyší poprvní, jsou to vlastně tři takové oblasti, kdy společnost vykazuje svoji zodpovědnost společenskou v oblasti Ečka, to znamená životního prostředí, Ska sociálního prostředí a G určitá governance, rovnoprávnost a vlastně určité pravidla, které se jako projevují v rámci firmy uvnitř a zase navenek. Já tam ze strany neziskového sektoru vnímám obrovskou příležitost, jak my můžeme být partnery a naopak firmám vlastně pomoci. To, co oni už dneska dělají, jenom možná neví, že vlastně by to šlo pojmenovat jako ESG aktivity. Takže já naopak to vnímám jako velikou příležitost v tom ty věci dělat společně, dělat je lépe. A jak vy jste zmiňovala, dneska už opravdu i malá kavárna přemýšlí, jak může třeba jednou kávu pro seniory zdarma nebo přispěním na kávu, jak vlastně může jako pomáhat té lokální komunitě, anebo to jsou už opravdu jako velké partnerské společnosti, které mnohdy mají i vyčleněnou osobu, která se o CSR aktivity stará.
Jaké teda obecně vůbec aktivity může firma v rámci CSR vykonávat? Jaké jsou ty možnosti?
Já myslím, že jich je nepřeberné množství a tak, jak vlastně o pomoci to tak je. Její forma, jak můžeme pomáhat, je jí nekonečně mnoho a vždycky vnímám, že je moc fajn, když firma pomáhá tím, co umí, tím, co dokáže, co je její know-how, ať už to je IT společnost, nebo když to je třeba bankovní sektor a zapojuje se do nějakého finančního vzdělávání třeba v rámci škol, anebo naopak i seniorů, pro které třeba čas inflace je velmi náročný. Takže je to práce s dovedností a jak posilovat skrze dovednosti společnost dál. To druhé je to firemní dárcovství. A není to jenom o firmě takové, ale dnes mnohem více s firmami řešíme, jak zapojit a správně legislativně zapojit firmy do zaměstnaneckých sbírek. A aby to bylo opravdu v pořádku, protože někdy se stává, vybrali jsme jako na vánoční večírku spoustu peněz a je to fajn, může to být třeba 5 000 korun, které může významně pomoci. Na druhé straně, aby třeba taková drobnost, aby si třeba zaměstnanec odepsal tento dar z účetnictví a mohl dostat potvrzení o daru, tak vlastně jako mít to jenom v tašce to nestačí. Takže vlastně hledáme to ty cesty, aby i zaměstnanecké sbírky byly dělány v pořádku právě i s dopadem, s ohledem na každého zaměstnance. A to další je určitě firemní dobrovolnictví, které je velmi individuální právě o tom, jak každý tým i v té celé firmě je odlišný. Někteří moc rádi vezmou hrábě a jdou pomáhat na jaře a na podzim nejvíc do domovů pro seniory nebo k dětským domovům a podobně. Nebo naopak to jsou firmy, které mají pocit, že chtějí darovat ten svůj čas druhým, stráví ho tím, že třeba vezmou 15 seniorů, kterým je opravdu nad 80 let a jedou na zmrzlinu, nebo jenom na kávu, nebo na pivčo. Pro nás je to možná malá věc, ale z pohledu seniora je to třeba jednou, dvakrát za rok, kdy on opustí domov pro seniory. Takže pro ně je to tak, jak pro nás dovolená někde v dálce. Takže možná někdy malé věci, které my takto můžeme vnímat, pro ty příjemce pomoci jsou opravdu velkou věcí pro jejich život. V covidu to taky bylo hodně znát, když pro představu mnohé domovy pro seniory na severní Moravě, všude samozřejmě byly zavřené, ale třeba na severní Moravě, kde ta nákaza byla nejdelší, byly často až rok a půl vlastně uzavřené. A když se do toho vžijí sama, když bych byla rok a půl někde téměř v nemocnici, neměla jsem kontakt, seniori si nepíšou přes mobilní telefony. Takže vlastně ta představa, že jsem takhle sama a vidím stále stejné sestřičky, i když je mám ráda, nebo sociální pracovníky, tak to, že najednou za mě přijde úplně někdo jiný, úplně někdo nový, neznámý a vykládáme si jen tak o životě, nebo co se děje vlastně za zdmi toho domova pro seniory, tak to je obrovská věc a velká věc.
Co si naopak myslíte, že firmy vlastně brzdí v tom, aby tady tyhle dobročinné aktivity dělala?
Někdy to může být paradoxně vedením. Někdy to třeba zájem o pomoc může přicházet ze spodu, ale vlastně v rámci třeba velkých korporátních společností to může být opravdu dlouhý proces, než se schválí to, že jeden den nebo dvě hodiny jen tak strávíme třeba v blízkém domově pro seniory. Takže může to být opravdu jako nastavení dané společnosti. Někdy to můžou být ale zase naopak, že to chce vedení, ale nemá to tam ten dopad na ten samotný tým. Pro mě vždycky je důležité třeba o firmních dobrovolnických dnů, jim říkáme dobrodny, aby ideálně tam byli lidé, nechci říct ze spoda, ale vlastně běžní zaměstnanci a do toho i lidé z vyššího vedení, aby si to zažili na vlastní kůži obě dvě strany, aby vnímali ten přesah. Takže asi nejčastěji to můžu říct, že vlastně to může být lidský faktor, co může bránit. Někdy to může být i nějaký mýtus, který si nese daný člověk s neziskovým sektorem, s kterým se setkáváme. Neziskovka jenom ta, která chce peníze a natahuje pomocnou ruku. A těch mýtů je opravdu spousta o neziskový, nebo mýtů je spousta o neziskovém sektoru. A je podle mě o neziskovém sektoru, abychom ty mýty bořili. A někdy to je jenom o jedné zdi a někdy to je o celé stavbě, kterou je potřeba třeba u daného člověka zbořit a stavět znovu.
Vy často říkáte, že firmu musí spolupráce bavit. Jaké nejoriginálnější způsoby tady té spolupráce si vybavujete? Mě třeba hodně zaujala sbírka brýlí, která byla ve spolupráci s firmou Grand Optical.
Zrovna teď putují další brýle do Moldavska, takže z toho máme zrovna také moc radost. Je to o tom, že sama teď mám čočky, ale jinak nosím brýle a vím, co to je, kdy hlavně třeba, když děti rostou, tak opravdu každý rok si mění ty brýle a zůstávají vlastně v šuplících daných domácností. Takže to, že když můžou pomoci někde dál, kde představa koupit si brýle je opravdu jako velmi náročný finanční náklad. Na druhé straně vím, že to je velmi náročné i pro spoustu rodin zde. Takže třeba teď přemýšlíme i, jakým způsobem by to šlo pomoci i lidem tady v České republice, které třeba se dostávají do finančních tísní. Ale jinak těch pomocí bylo hodně, Karoli. Vzpomínám právě třeba na dobu covidu, kdy jsme hledali neskutečně kreativně možnosti, jak seniory potěšit. A třeba často řešíme i se zahraničními firmami, kde je bariéra cizího jazyka, co by mateřského jazyka. Jakým způsobem se mohou do pomoci zapojit? A vzpomínám právě v covidu, když jsme měli skupinu lidí z různých koutů světa a oni napekli to jejich tradiční jídlo a donesli to do domovů pro seniory. Bylo to úplně úžasné, protože pro ty seniory v tom vyšším věku vlastně to, co prožijete teď, z toho žijete několik dnů a zrovna chuť, čich, vůně je něco, co i významně jako posiluje takové to vědomí, jsem tady, ještě žijí a třeba i může bránit jako rozvoji Alzheimerovy choroby. To druhé, na co moc ráda vzpomínám, kdy právě i v covidu jsme s firemními dobrovolníky docházeli do domovů a skrze tablety jsme se spojovali s jejich rodinnými příslušníky. A nezapomenu na to, když vidíte, jak člověk, kterému je přes 80 let, hladí obrazovku a má pocit, že je vlastně velmi blízko někomu druhému. Je toho vlastně moc a já mám pocit, že vždycky to mnohé věci už začínám brát jako samozřejmost a vím, že to není samozřejmost, co se s firemními spoluprácemi děje. A je to o tom vlastně spíš vždycky tak jako to nasát, co by tu firmu, tak jak vy říkáte, bavilo. Teď vzpomínám i na jednu situaci, kdy na firemním vánočním večírku jsme zkoušeli a bylo to moc fajn. Geronto oblek, to znamená oblek simulující stáří. Takže mám a někdy na něho ráda kouknu video, kdy dva mladí zaměstnanci jedné společnosti v Geronto obleku tančí a bylo to strašně úsměvné, ale zase třeba na Geronto oblek je úžasný nástroj, jak pochopit, proč ten senior se chová, nebo moje babička, dědeček, proč se chovají tak, jak se chovají, proč jim to třeba dlouho trvá ve frontě, proč je dobré jim pomoci, když jim peněženka spadne na zem a podobně. Takže jako někdy to můžou být jako věci, které mají mnohem hlubší smysl, ale jde o to to podat tak, aby to ty lidi bavilo.
Jak dál Adra propojuje nějaké aktuální trendy s dobrem? Já jsem třeba nedávno byla na hudebním festivalu na Slovensku a tam byl právě stánek Adry, kde si lidé mohli přijít a vlastně zabalit humanitární balíček, který se potom odesílal právě na Ukrajinu. Tam přišlo fajn.
Je to tak, taky jsem o tom to sledovala na sítích a měla jsem z toho radost, kolik krabic se podařilo vybavit a zrovna jako v tomhle Adra Slovensko dělají báječnou práci právě v pomoci na Ukrajině. A co se týče za českou Adru, byli jsme třeba součástí Rock for People, nebalili jsme krabice, ale mohli si právě lidé u nás otestovat, a jaký to je právě zestárnout skrze Geronto oblek, anebo mohli si otestovat a kouknout možná na to, jaký třeba balón má dítě v Nigeru, nebo jaké třeba menstruační pomůcky používají dívky v Etiopii. Hodně teď přemýšlíme, jak více být udržitelní i právě v rámci třeba PR a fundraisingu, takže třeba bychom neradi, abyste už u nás viděli někde balónky na nějakých stáncích, protože vnímáme, že bychom se od tohoto chtěli odklonit a mnohem více přemýšleli, jak i té společnosti a celé země kouli přispět, třeba jenom tím, že tiskneme nějaké třeba speciální přání na recyklovaný papír a těch příkladů je hodně. Takže určitě je to i, jak přemýšlíme, jak každý z nás, i zaměstnanec Adry, může vlastně přispět k tomu lepšímu životu.
Já se musím zeptat, jak vypadá Geronto oblek?
Geronto oblek, jsou to brýle, které simulují zelený zákal. A pak jsou to taková sluchadla, které vám vlastně simulují, že hůř slyšíte. Rukavice, které vám zhoršují citlivost, takže pak otevřít nebo třeba peníženku, vybrat peníze je mnohem náročnější. A pak to jsou ještě různé části, které si můžete dát na klouby, loketní klouby, páteř, pak je tam takové simulující bříško a části, které třeba zabroňují a připodobňují to ke stuhlým kloubům, třeba právě kolen, loktů, zápěstí. My s tím máme moc hezkou zkušenost právě, ať už jsou to stánky jako někde pro veřejnost s malými dětmi. To vždycky stojí fronta na to. A vždycky ty děti říkají, uf, to teda nechci být vůbec starý. Ale to druhé vlastně většinou říkají, já už chápu, proč tak na babičku musím křičet. A jsou to zase drobnosti, ale když ty to prožijem trošku na vlastní kůži, tak pochopíme. Pro mě osobně třeba je úplně nejtěžší a nechtěla bych mít zhoršený sluch. V tu chvíli se cítím hodně vzdálená té celé společnosti. I třeba některé firmy v rámci svých team buildingů, nejenom vánoční večírků, třeba když to je bankovní společnost, která často v kontaktu se seniorem, si to rádi zapůjčují, aby vlastně to prožili a pochopili, proč za tou překážkou je dobré mluvit víc nahlas, mluvit pomaleji, být trpělivější. A je to zase malá věc, která může jako kdyby ovlivnit třeba jedno nějaké setkání v bance.
Mm-hmm. To je skvělý. My už jsme v našem rozhovoru zmínili pojem firemní dobrovolnictví. Do jaké míry firmy tady tuhle formu využívají a jaké benefity to těm firmám přináší?
V současnosti máme podle mě tak kolem 80 firm, které se na nás obrací s tím, že chtějí firemní dobrovolnictví, anebo jsme jim ho nabídli. Je to o tom, kdy třeba vnímáme, že ta firma je velmi naladěná a hledá třeba další formy, jak zapojit právě tu celou společnost, aby to nebylo jenom třeba rozhodnutí právě z toho vedení, ale aby ten běžný tým byl zapojený a věděl vůbec, co se třeba děje dobrého v rámci společnosti, co třeba firma podporuje. To firemní dobrovolnictví, jak už tady zaznělo, buď to může být ten kontakt s klientem, nebo třeba ta manuální pomoc, je to vždycky ohledání, aby to ty lidi zase bavilo, těšilo, aby jim to dávalo ten smysl. Firemní dobrovolnictví pro mě osobně má mnohem větší přesah, než možná ještě dokážeme úplně objevit a docenit v těch daných týmech. Je o tom spousta literatury napsaná, kde se dočtete, jaký to má dopad na podporu loyalty k dané firmě, jak to podporuje týmového ducha a podobně. To, co jsem si odnesla z těch mnoha desítek firemních dobrovolnických akcí, jsou většinou tři věci. Vždycky se tam vyprofiloval někdo, kdo, o kom vůbec ta firma netušila, že má tak významné sociální cítění a dovednosti. A mnohdy to pak firmy žel využijí v situacích, kdy třeba ten tým potká něco nepříjemného, onemocnění nebo nějaká větší tragédie. A paradoxně tento člověk, o kterém by to jinak možná netušili, může být často propojkou třeba s rodinou nebo s tím daným člověkem. To druhé, lidé najednou si vypínají chytré telefony, vypínají si mobilní telefony a jsou hodinou plně soustředění na druhého člověka, vlastně neznámého. A když odchází, tak říkají, já si toto chci odnést do svých rodin. Chci vlastně najednou tu hodinu naslouchat svým dětem, své manželce, svému manželovi nebo partnerovi. Pro mě toto bylo něco, co jsem vůbec nečekala a co za mě má wow, jako úžasný dopad, mnohem širší, že vlastně to není jenom o té hodině, ale můžeme ta formní dobrovolnictví může proměňovat celou společnost. A to třetí, to, co zase třeba mladí lidé vnímají, říkají, já najednou jsem pochopil, proč ten dědeček chce, abych za ním jezdil na návštěvu. A říkají, já chci mnohem častěji být v kontaktu, ať už telefonním nebo osobním, a třeba s tou mojí širší rodinou. Takže pro mě je vlastně velmi objevné objevovat, jaké dopady, a možná jsem ještě určitě všechny ani neobjevila, jaké firemní dobrovolnictví má dopady na jednotlivce, na týmy, ale i na širší společnost.
Máte představu, jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím, jestli jsme třeba spíš na chvostu nebo naopak?
Co se týče dárcovství, tak Češi jsou neskutečně štědří. Bylo to vidět u Ukrajiny, kde mám pocit, že jsme byli na třetím místě, a to si vem, jak jsme malý stát z celé Evropy, co se týče objemu darů, které byly darovány ne ze strany vlády, ale ze strany úplně běžných lidí, jako jsme my, Klárko. Takže to je pro mě velká medaile a ocenění a vděčnost za to, jak to naši česká společnost vnímá. Je na to spoustu názorů, proč tomu tak je. Já možná odpovím, že vlastně nevím. Nevím, proč je tomu tak, že Češi jsou tak významně štědří, když vlastně patříme třeba mezi jako spíše ateistickou společnost. Těch názorů je více, ale vlastně sama neřeknu vám přesnou odpověď, proč tomu tak je. Co se týče firemního dobrovolnictví, myslím si, že se můžeme významně učit právě od daných společností, jak už mají za posledních třeba 30-40 let naprosto zakořeněný princip podpory. Třeba mnohé firmy mají to, že když firemní dobrovolník daruje svých třeba 5 hodin času za rok dobročinné aktivitě, oni to podporují třeba v zahraničí nějakým malým budgetem, kdy každá hodina je například 5 euro, a vlastně to pak ještě jako chtějí ocenit toho zaměstnance a tu danou neziskovku, že udělali něco spolu dobrého. Tady je to velmi zatím málo, je to ve výjimečně spíš opravdu zahraničních firmách. Nebo to, co to, co mají jako mnohem lépe nastavené, jsou právě třeba zaměstnanecké sbírky, kde je to již pro ně naprosto běžné, že vlastně pro ty jednotlivce je běžné, že generačně oni podporují již třeba opravdu po třetí generaci nějakou lokální neziskový sektor. Dnes vnímám, že to je spíš mladší generace a střední generace, která vlastně jako takhle to šíří a přenáší dál. Možná pro nás je i zajímavé v rámci ADRI sledovat, jak i ten trend se bude do budoucna proměňovat, kdy v současnosti náš průměrný dárce, máme asi 30 000 dárců, kdy průměrný dárce je většinou žena kolem 45 let, to, co je většinou v českém neziskovém sektoru. A jakým způsobem se to bude do budoucna proměňovat, ať už s ohledem na pohlaví, anebo s ohledem právě na věkovou skupinu dárců. Takže já jsem na to zvědavá, těším se, jak právě i ty trendy třeba právě z těch zahraničních firm, kde jsou vlastně dnešní generace součástí, jak se budou propisovat vlastně do těch běžných životů. Takže vnímám, že jsme v mnohem příkladem a v mnohem se zase můžeme mnohem víc učit ještě od zahraničí.
Když se bavíme o propojování světu nezisku a biznisu, tak nedá mi to nezmínit, že vlastně i náš portál Gift.cz dělá podobnou věc, že vlastně ADRA i její pobočky už díky tomu získaly desítky tisíc korun, ale jaké jsou vlastně hlavní zdroje financování ADRY? Je to těch vašich 30 tisíc dárců?
Jsme rádi moc za Gift, protože ten, když jsem objevila před x lety, tak jsem byla moc ráda, že ho vlastně můžeme jako přinést do ADRY a i do dalšího neziskového sektoru. Je to za mě velmi jednoduchý způsob. Každý z nás si určitě kupujeme něco v rámci online prostoru a je to velmi jednoduchý způsob, jakým mohu já podpořit a nejenom jednu neziskovku, může to být třeba i mnohem víc, ke kterým třeba mám vřelý vztah. A co se týče financování, za loňský rok je to takový poměr 40-60, kdy 40% tvoří dary ze strany dotací, ze strany, ať už je to stát, nebo jsou to třeba města, která podporují třeba lokální dobrovolnická centra. Takže to jsou 40% jsou dotace a 60% je financováno právě z našich úžasných, ať už firemních nebo individuálních dárců. Moc bych si přála, aby vlastně tento poměr byl ideálně takto, nebo třeba do budoucna ještě více jsme posilovali právě štědrost našich dárců a upozaďovali dotační podporu. Jsme také moc rádi, že třeba i ADRA International nebo zrovna třeba ADRA Japonsku, uvedu příklad, významně třeba podpořili s náma pomoc ukrajinským uprchlíkům v Čechách. Takže tam vlastně i jako velká podpora díky tomu, že jsme síťovou organizací ve více jak 100 zemích světa. Takže když třeba některá země je daleko, tak jak je ADRA Japonsko, a chtěli se zapojit do pomoci při ukrajinské krizi, tak mají možnost.
Jaké má organizace ADRA plány do budoucna? Kam bude směřovat svou pomoc?
Těch plánů je neskutečně mnoho. Já jsem moc ráda, že ADRA má vyloženě strategie, jak se posouvat, jak se rozvíjet. Vedení ADRY mívá pravidelné každoroční strategická několikadenní setkání. Když jsem měla možnost do nich nahlédnout, tak pro mě to bylo velmi významné posílení důvěryhodnosti v práci ADRY jako takové. To, že přemýšlí, jak ty věci můžeme posouvat, dělat je lépe, dělat je efektivněji. V současnosti třeba jsem moc ráda, že během podzimu bude vyškoleno větší množství lidí v rámci ADRY, v rámci krizové intervence. Je to vlastně příklad profesionalizace ADRY zase dál. A když by se něco někdy stalo v České republice, doufám, že chvilku nestane, takže mnohem více lidí z našeho týmu bude připraveno k pomoci. Proč jsme se proto rozhodli, bylo to právě zkušeností při tornádu, kdy jsme měli menší skupinku lidí, nás je asi zaměstnanců kolem 250, ale menší skupinka lidí dokázala být dobrou podporou těm lidem po takové té psychické stránce, vyslechnout a vlastně nejenom pomůže v tu chvíli podaný hřebík a podaná lať, ale vlastně i to dobré slovo. A nebylo nás tehdy mnoho, kdo vlastně takhle jsme vyškolení, takže tenhle tým chceme posílit. Jenom pro představu, vlastně my jsme v Moravské Nové Vsi pomáhali 250 rodinám po finanční stránce, ale vlastně ty návštěvy prošly asi více jak 700 rodin a proto potřebujete prostě mnohem větší tým, aby kladl dobré otázky a byl tím správným povzbuzením v tu pravou chvíli. Takže za to jsem moc ráda, jak se ADRA posouvá. Je to také třeba právě ta umělá inteligence, kterou třeba začínáme používat, když potřebujeme se sumírovat třeba nějaký anglický dlouhý projekt někde v zahraničí, tak použijeme AI pro to, aby nám pomohla a urychlila tu práci. Vnímám, že za další kroky je to opravdu posouvání se v takovém tom PR-u, aby jsme drželi trend, který jako je v dnešní společnosti, a byli důvěryhodní a aby nás lidi vlastně měli rádi a těšilo je to s náma.
Když jsme si dělali rešerši na tady tenhle rozhovor, tak jsme od vás vlastně často naráželi na takovou větu, a sice, že lidé jsou dobří. No, ale zajímalo by mě, jak se vám daří uchovávat tady tohle přesvědčení, i přesto, že někdy je nějaká výjimečná událost, taková ta touha pomoct rychle vzplane, ale stejně tak někdy i rychle vyhasne.
Já si myslím, že žiju v takové možná trošku skleníku díky ADRE, že vnímám nejenom já, ale i napříč ADROU, že lidé jsou dobří a je to nejenom jako v rámci pracovních týmů, i když nás je 250, tak vlastně nám je spolu dobře, pracuje se nám společně dobře, máme se rádi. A to druhé je, že vnímáme, že společnost je dobrá. Tak jak to tady zaznělo, lidé jsou štědří. A to, když se něco nevydaří, když třeba při sbírce materiálních darů na Ukrajinu během prvních pár dnů vám před dveřmi je třeba pytel, kde jsou třeba hodně lodičky na 10-centimetrovém podpadku, tak v tu chvíli vlastně je to spíš o mě, o neziskovém sektoru, že se možná špatně odkomunikovala to, co se zrovna třeba má vybírat. A vnímám, že i právě neziskový sektor by měl být mnohem větším průvodcem, když se něco děje, a vlastně edukovat ty lidi, aby jsme ty věci dělali dobře. Takže to, když tam jsou za dveřma třeba lodičky v pytlu, tak vnímám, že třeba jsme my mohli udělat něco pro to víc, aby se toto nestalo, aby to byly, zrovna tehdy bylo minus 20, kdy lidé stáli ve frontě na hranicích, aby to byly prostě zimní teplé boty, které můžou pomoci.
Moc vám děkujeme za upřímnost a za nesmírně inspirativní rozhovor a přejeme hodně úspěchů vám i celé ADRE.
Moc děkuji, Klárko i Karolino, za pozvání. Mi velkou ctí, ráda gift sleduju a ráda i při nakupování vždycky volím a podporuji některý z neziskových sektorů. Ať se daří i vám a ať i rozhovor potěší i naše posluchače. Hezké léto.